Ensimmäisessä osassa jatka Robert Vesu teemal Kristus ajaloos. Tänä tuleb vaatlus alla baptism, selle tekkepõhjused ja areng.
Kallid vennad, kevadsemestril meie vaatasime murrangulisi sündmusi või toimumist Kristuses reformatsioonipäevil, see on 16. sajandil, ja tõmbasime mõned põhilised jooned, mis Kristuse arengus toimusid, lõhenemine senis katoliku kirikust ja siit eratusid siis luterlus, kalvinism, anabaptism ja lõpuks vaatasime ka, kuidas teatud uuendus toimus katoliku kirikus eeldis. Vahepeal Kristuse ajalugu on nii eriliste ilma sündmusteta ja murranguteta, aga siis 18. sajandil tulevad jälle suuremad murrangud ja uuendused. Ja sellel semestril meie vaatlemegi kolme sellist uuemat suunda väga ülevaatlikult ja rohkem põhijoontes, nagu me seda oleme teinud. Need on siis baptism, pietism ja metodism. Ja täna räägime siis baptismist, meile küll endile väga tuntud liikumisest ja milles me ise elame. Baptistidel ei ole ajalugu omanud erilist tähtsust. Katoliku kirikus on ajalugu nagu kõik, sest kõik, mis on nende põhimõtetes kui ka nende kommetes ja muus, on ajaloolise arengu tulemus. Ja see ajalooline areng ja edasiminek on toimunud kuni viimase ajani, viimase Vatikaani kontsiilini. Ka teistel kirikutel ajalugu etendab siiski üsna olulist osa, kuigi nad ei ole palju muutnud oma ajalukestel endid, aga siiski nende põhimõtted ja kombet ja kirikustruktuur on kasvanud väga palju välja nende ajaloost. Nüüd nende kolme liikumise suhtes võiks seda sisse juhatuseks ütelda, et neid eristab peamiselt suhtumine põhikirikusse, rahvakirikusse. Need on kõiki rahvakirikust mõnevõrra lahkuva osaga, kus Kristuse olemusesse jälle tungitakse. Kõige vähem nendest eraldus kirikust pietism. Selle üks põhiaru hallepietism jäi täiesti kiriku sisse, midagi tema omaette ei moodustanud, ta püüdis kirikut seest elustada, aga hernutism, teine aru, see mõnevõrra eraldus ja on jäänud selle eraldumise juurde ka täna päevani, kuigi ta on ikka otsapidi luterluses sees oma dogmaatikaga, oma usukommetega ja üldiselt siiski ka põhimõtetega. Märksa rohkem nüüd eraldus põhikirikust, see on anglikani kirikust esioonest, metodis. Wesley ei pooldanud eraldumist iseseisvas kirikus, moodustati ühingud, mis töötasid väga nii metoodilise kavaga ja sellest metoodikas saigi siis nende hüüdnimi, metodistid, metoodikud. Aga metodism levis kohe kiiresti Ameerikasse, Ameerikas põhikirikut ei olnud ja siis anti luba Ameerikas nendel iseseisev kirik moodustada. See kandis üsna palju anglikani kiriku vormi ja pärast eraldus ka Inglismaal ja mujal see iseseisvaks ülemaailmseks piiskoplikuks metodisti kirikuks. Kuid viimase aja protsess on siis jälle selline, et üsna mitmes kohas nad jälle ühinevad osaliselt tagasi anglikani kirikuga või siis ka mõne teise sama laadsega ja mõnes kohas on see juba toimunud. Inglismaal kui põhikohas ei ole see toime veel tulnud ja selle tõttu, et metodistid küll otsustasid nii vastava äärt enamusega ühined anglikani kirikuga, aga anglikani kirik ei olnud nõus neid vastu võtma. Ja selle tõttu on see nüüd veninud üsna mitmeid aastaid ja mul ei olegi päris selgelt tilti, kuidas see olukord viimasel ajal on. Aga nagu Austraalias ja Kanadas nad ühinud, Ameerikas on kaase ühinemise küsimus juba pikemalt aega päevakorral antas isegi mingis ühist ajakirja välja, komissioonid töötavad, aga need teised ühinemised, mis on toimunud, ei ole nagu julgustanud. Siin on siiski üsna palju probleeme tõusnud ja see on ka pooles maas, aga nii et metodistid on siiski nendele rahvakirikutele üldiselt väga lähedal. No Nõukogude liitu jäid siis metodisti kogudusi Eestis, mõne võrra rohkem Lätis oli neid vähe, aga Lätis nad ühinesid ka Luteri kirikuga ja seal iseseisvad metodismi praegu ei ole. Nüüd baptistid erinevad nendest teistest sellega, et nemad ei ole õieti ühestki kirikust lahkunud. Mingisugust lahkuminekut ei ole toimunud. Vaid nad on lihtsalt loonud uued kogudused ja ei ole siis ka mingit seost selle kirikuga, kus nad on siis Inglismaal, ütleme anglikani kirikuga, Ameerikast nii kui nii ei olnud niisugust kirikud. Ja sellega ka siis on ta nagu õigustanud oma kui iseseisma uskonna olemasolu. Tal ei ole ka olnud sama põhimõtete jagajaid, kellega ühineda. Viimasel ajal on siis tõusnud esile nelipüha liikumine, mis on baptismi põhimõtetega ja enamasti ka koguduslikus struktuuriga üsna ühtne ja me võime neid ka baptismi piirkonda arvata, kuigi nad ei kanna seda nime. Ühinemist baptistidega ei ole toimunud mujal kui Nõukogude liidus ja seda ka osaliselt. Eestis siiski vist on ainukene näide, kus nad on siis 100%-liselt ka ühinenud. Aga peale selle on veel baptismi põhimõtete jagajaid. No olid meil siin priilased, õige väikse erandina evangeeliumi kristlased, liidus evangeeliumi kristlased peaaegu ilma erandi või lahkuminekuga. Siis vennalikud menoniidid, kes on ühinenud nüüd ka selles ühisesse ossa Nyt on kaikki baptismi pohjimmat, että aluset. Sellepärast me ei räägi mitte praegu baptismidest, vaid baptismist kui yhtsest usulisest suunast, mille iseloomulikudeks omadusteks on see, et nad moodustavad kogudusi pöördunud inimestest. Kogudused on iseseisvad, autonoomsed, töötavad demokraatlikul alusel ja mille ainukeseks nii mõõduandvaks usutunnistuse ja kirikukorra ja kõlbelise elu aluseks on siis Piibel, Jumala sõna. Nüüd mõned niisugused üldised jooned, mis on siis baptismile. Siin me orienteerume rohkem just baptistidele, sest nad siiski moodustavad baptismi selle põhituuma. Ja nad on ka selle suuna alustajad ja võiks ütelda ajaloost läbimurdjad. Teised on tulnud kõik hiljem ja juba leidnud nagu valmistee ees. Kõigepealt peame ütlema, et räägime just baptisti kogudustest esijoones, et nende algus on alati olnud väga väike. Näiteks metodist on saanud alguse 18. sajandi suurtest ärkamistest ja otse kohe nende arv oli väga suur ja suured nii kogudused tekkisid, aga baptism sai alguse eelmisel sajandil ja 17. sajand on usuliselt üks kõige vaesem, üks kõige külmemaid, kõige raskemaid ajajärkusid. Ja võiks ütelda, et selle tõttu baptism ärkas nagu juur põudsest maast. Ja sellises põudsest maas ei hakka kohe taimed lopsakalt kasvama. Ja nii siis ka on isegi üsna ebamäärane, kust kohas seda baptismi algust lugeda, missugune õieti esimene baptisti kogudus. Noh, kõige kaugem nagu viide sellele on aastal 1608 Amsterdamis Inglismaa usupõgenikude seas tekkis selline nagu nad nimetasid ristimise pooldajat, siis väike kogudus John Smithi juhtimisel, aga see kogudus hääbus ise. Smith läks üle mennoniitide poole Hollandis ja raske on sealki algust lugeda. No siis Inglismaal nii aastal 1640 ümber tekkisid siis väikesed sellised kogudused, kust nüüd on meie ajalooline areng juba pidev edasi ja omasid siis baptisti koguduse nime, mitte et nad ise oleksid seda võtnud, vaid neid hakati hüüdma sellepärast, et nad ristisid ustlikuks saanud, mitte täisealisi nagu see kahjuks peaaegu kõikides teadmikudes on kuni edeni välja ja ka samuti lääne entsüklopeediates ja võite lugeda. Baptistid on uskunud, kes ristib täisealisi. Meil ei ole mingit sidet täisealistega, vaid ainult usklikutega ja enamasti ristitakse nad kõik enne täisika jõudmist suuremates baptismi maades nagu Ameerikas ja ka mujal ja ka meil on pandud seadusega see piir ette ja selle piiri nagu õigustamiseks ongi siis nüüd entsüklopeedilised andmed, et baptistid ristivad täisealisi. See on üks täielik vale arusaamine. Täisealine kristimine ei tee kedagi baptistiks. Eelmine Luteri kiriku peapiskup Pooming oli ka ristitud täisealisena, aga ikka tuli luterlane välja, mitte baptist sellepärast. Ta pärides baptisti perekonnas ja oli lapsena ristimata. Võiks ütelda, et siis nagu Eesti oleks mõnevõra erand, sellepärast, et meie nüüd ka oma 100 aasta juubelil ja rõhutasime, et me oleme välja kasvanud läänema ärkamisest. Baptisti kogudused siiski läänema ärkamistega on, võiks ütelda, kaudne side. Muidugi need ustlikud olid selle ärkamise ajal ustlikuks saanud, aga otseselt ärkamistest kasvasid välja siiski priikogudused. Ja esimesed baptisti kogudused olid linnades, Haapsalus, Kärdlas, Pärnus ja Tallinnas. Üheski nendes linnas ei olnud ärkamist. Eriti Tallinn ja Tallinna ümbrus, muidu Kärdla ja Haapsalu ja Pärnu ümbruses olid ärkamised, aga linnas mitte. No, nii et ka siin ei ole nii suure algusega, kõige suurem on Haapsalus. Tema 2 päevaga ristiti seal 35 inimest. Teistes kõigis olid väiksemad ja võiks ütelda, et Haapsalu näide on need baptismi ajaloos ka üks suuremaid. Enamasti on ristitud 10 alguses, isegi alla selle Rootsi baptistidel vist oli 5 inimest näiteks ja nii on see ka mujal. Nii et see on olnud üks iseloomulik joon baptismile ja ta on praegu ka ikka uutele maadele jälle. Meie liikumine läheb kas siis baptismi nime all või nelipüülaste nime all, aga algused on igal pool väga väiksed ja selle tõttu on olnud nagu küsimus, et kas temast elulooma tulebki, aga peame ütlema seda, et kuhu ta on läinud ja juured alla võtnud, ei ole ta ka kuskil välja surnud. Näiteks Hernutis on väga paljudes maades välja surnud ja Eestis on ta ka praegu üsna suremise peal ja ei olegi näha, et ta võiks olla nagu jääks ellu. Mõnel maal on ta küll jäänud kogu aeg väga väikeseks ja nõrgaks, aga siiski ei sure, sest ta toetub kohalikudele kogudustele ja kogudused on suutnud siiski endas elu hoida. Võtame näiteks Austria baptistid. Nad on juba midagi 120 aastat maal. See oli siis ja 18 aastat tagasi, kui ma oli Austrias konverents ja see oli nende 100 aasta juubeliga seotud, neid on seal midagi 800 terve riigi peal, see on väga katoliiklik maa, aga informatsioon näitab, et need vähesed kogudused on siiski elujõudu, on aktiivsed. Ja mõnevõrra on viimasel ajal kasvugi näha. Nii et selle juures ei ole mitte surma lõhna, vaid ta lihtsalt on jäänud väga väikseks taimeks. Ja kus siis ta kõige kiiremini kasvas ja siis suureks ka suhteliselt kiiresti muutus, on siis nii üsna erandlik näite Ameerikas, Ühendriikides. Ühendriikide baptismi algus ei ole ka päris selge. Ühe koguduse algus, mille Rogers rajas, selle alguse kohta on ajalooliselt andmed kõik olemas. See oli Rhode Islandi saarel inglise põgenikudest Aga tekkis ka üks teine kogus, kelle vanemaks oli Clark. Ja nüüd tema kohta andmed siis, kui juba kogudus oli töötanud, aga kui kaua tema oli töötanud, see ei ole selge. Ja sellepärast on seal kaks kogudust, kes nimetavad endid mõlemad esimesed baptisti koguduseks Ameerikas. Baptismile on omane see, et kuskil ei ole silma paistvat, no võibolla siiski mõni erand selles on, nagu rajajat. Ja ei ole suuri autoriteetseid juhte, kelle kohta pöördatakse, et vaadake, tema on ka nii ütelnud ja sellepärast me peame selles kinni pidama. Metodistidel on sellest näiteks Wesley või hernutlastel Sinsentor ja nii enamasti igal uskonnal on ikka sellised suured autoriteedid, enamasti uskonna rajajad ja keda väga arvestatakse nende seisukohti. Aga baptistidel see puudub. Võib-olla mõne võrra erandina on siit Saksa baptistid, kus Gerhard Onken siis omas erilise kaalu ja ka oli võimekas juht. Aga tema kõrval oli ka Lehmann ja Köbner üsna silma paistnud. Baptistidel ei ole olnud ka selliseid autoriteetseid ja tuntud nimesid ka nende ajalukestel. Need ei ole tõustud esile. On küll mõned nimed, mis on saanud kuulsaks, aga nende osa ei ole baptismi arengus midagi etenud. Võtame näiteks John Bunyan oma raamatutega kristlase usurännak ja püha sõda on väga tuntud, väga paljudesse keeldesse tõlgitud ja nimi ka kirjandusajaloos, aga ta oli siiski ainult ühe väikese koguduse vanem ja mitte midagi rohkem. Baptismile endale ei ole ta midagi. Või võtame Spurgeon, võiks ütelda aegade üks suuremaid kuldsuusid, kelle nimi ja kelle jutlused on siis veel ikka praegu uuesti trükitakse. Nimi, aga tema side oli isegi nii, et ta vahepeal nende kogudus astus baptisti liidust välja, kuigi ta pändis baptisti nime. Baptismil ei ole tema omanud tähtsust. No, kaasal on nüüd hästi kuulus mees, meie ridades on Billy Graham, aga baptismi seisukohast ta on Tallas esimese baptisti koguduse liige, ja ma kahtlen, kas ta isegi diakoni kohta omab seal. Või on lihtsalt liige. Volinik just siit küsis, et mis mees ta on, mis juhtivad kohalt teil baptistidel on. Ma ütlesin, minu teada ta ei ole rohkem kui liige. No aga mis ta siis nii kuulus on? No aga ta ei ole mitte siis baptistina kuulus, vaid evangelistina. See on meile niisugune eri joon. Ja see on jäänud ikka meile omaseks ja see on üsna üle maailmselt nii. Baptistid on jäänud väga kindlaks kogudusliku korra juurde, just demokraatliku korra juurde või usuteaduslikus terminoloogias kongregatsionalistliku süsteemi juurde. Tähendab, kus kogudus ise ennast valitseb ja kogudus on suuremaks autoriteediks. Meil on siis osa nelipüha kogudusi samasugusel põhimõttel ja Ameerikas, Inglismaal ja mujal on ka otse kohe kongregatsionalistide kogudused. Aga kes ka sellel põhimõttel üldiselt kogu Kristus on läinud üle biskoplikule süsteemile. Võib-olla need nii endast valitsevad kogudused moodustavad uski 5-6% kogu kristlusest ja selles mõttes meie oleme jällegi nagu erinevalt ja õigustame nagu oma iseseisva uskonna olemasolu. Demokraatlik kord on vaimulikus või usulises piirkonnas, ta nõuab üsna kõrget usuelu. Ja piiskoplikule süsteemile, et preistlus pidigi üle minema siis, kui usuelu langes, kui maailm kaotamati kirikusse. Ja meie kogudustes ka on see nagu vaimulik elu koguduses langenud. Nii hakkab tema igast otsast logisema siis. Ja nagu üks seminari direktor ütles, et see demokraatlik kord, kui usuelu nõrgeneb, on kõikidest süsteemidest kõige halvem. Aga nii palju oleme siiski suutnud üldiselt maailmas usuelu üleval hoida, et kuskil baptistid ei ole läinud otse piiskopliku korra alla, kuigi Indias on üks aru, kus ta on piiskop nimeliselt olemas ja teine näide on siis Läti, kus on ka siis baptisti piiskop olemas, aga mitte siiski ka piiskoplik kord. Vastavalt sellele siis ei anna amet baptismi liinis mitte, nii ütleme, väärtuse. Nii nagu on öeldud, et meie vendluses amet ei ehi isikut, vaid isik peab ehtima ametit. Ja see ka, et sa oled näiteks omanud kas hea hariduse või muidu on sul mingi suurem positsioon või isegi andekus, see ei oma tähtsust. Iga isik peab näitama oma võimed. No, valitsus on antud siis lihtliikmete kätte. Paljudes kirikutes tunduks see kõige kohutavam asi, kui nad peaksid andma valitsuse lihtliikmete kätte, nemad otsustavad asja. No, aga meie ajalugu näitab, et midagi kohutavad siiski juhtunud ei ole. Kriise on olnud, aga need lähevad mööda ja on ikka see liikumine suund läinud meil ikka edasi. Üldiselt on meie kombeks see, et kogudused moodustavad oma vahelised liidud. Ja need ei ole mitte suured laiaulatuslikud, sest mitmel teisel uskonnal on ka liidud, aga nad on kohe ülemaailmsed ja need ülemaailmsed liidud omavad siiski suure tähtsuse, võtame näiteks adventistide juures. Ja baptistidel on kitsas piirkonnas Eesti baptistid ja need on ikka olnud Eesti piirides, kuigi alguses kuulusid nad suure vene liidu juurde, aga selle, mida kaugemaks või suuremaks läheb see ring, seda nõrgemaks jääb see side. Ameerikas, kus on nüüd baptiste palju, on põhiliselt osariigiliit. Aga juba ülemaaline oma väiksema tähtsuse. Euroopas on Euroopa baptistide föderatsioon ja siis no, ilja 80 aastat tagasi loodiga maailma liit, õieti allianss, teda liiduks ei nimetada, aga tema oma kõige väiksema tähtsuse, ka kõige väiksema koosseisuga, väikse koguduse koosseisuline, nii ütleme, ametnikude arv on seal midagi 7 inimest. Liidud on peamiselt tööorganid, sellised tööd, mis ühele kogudusel käivad üle jõu, nagu näiteks kirjastamine, pastorite haridus, välismission ja mõned veel sellised alad, aga liit ei oma mingit valitsevat õigust. Mis tema võib teha on, et kui asi läheb mõne kogudusega nii teravaks või ei klapi kokku, lihtsalt teda siis liidust välja arvata. Üks erilaadsus, mis on baptismile jälle omane, on see, et koguduse pastor või parjane on koguduse juht. Ja see ei ole mitte üldine kristlusele. Piiskoplikus süsteemis muidugi juhitakse üldse ülevalt alla. Baptisti koguduse pastor parjane, tema peab olema väga mitmekülgne. Sellest on vähe, et ta hästi oskab jutlustada. Vaid tal peab olema organiseerimise andi, inimestega suhtlemise andi, tal peab olema ka majanduslik soov ja nii edasi. Ma nägin ühte nii põgusalt ühte baptisti koguduste niisugust käsiraamatut Ameerikas ja seal oli siis üks lehekülg oli, kus oli siis koguduse niisugune normaalstruktuur. Meil on väga liigestatud see igasuguseid komiteesid ja tööorganid oli terve lehekülg, oli neid kõik täis. Aga siis seal ülevalt pool keskel oli pastor ja need nooled ikka läksid ühest läbi ja edasi ja kõikide need omad läksid pastori juurde välja. Selle tõttu on baptisti kooluse pastori vastu esitanud nõuded nii suured, et nende leidmine on küllaltki raske. Ja mitte ainult seal, kus võib olla vendi on vähe. Ma olin üllatanud, kui ma kuulsin, et Ukrainas on paljud kogudused ilma presbüüterita. Seisavad ja ometi on koguduses mitu kümmet, isegi sada vendi. Ja võt, ei ole niisugust, kes vastaks nagu kõigi küldselt nendele nõuetab. Ja isegi Ameerikas on sageli kogudused mõnda aega ilma, kuigi liigub ringi arvukalt seminari lõpetanud, ülikooli lõpetanud, isegi usuteaduse doktoreid ilma kohad. Aga see doktori paber ei anna talle mingisugust õigust saada pastoriks, vaid teda katsus läbi, kuidas ta siis kõigi teiste külgede peal on. Meid läks Ameerikasse Vendeevad Mänd, ta oli siin pealinna koguduse pastor, siis liidujuhatuse liige, siis seminari õpetaja, ajakirja toimetaja ja ka Ameerikas saanud isegi hariduse, sest kui ma siia tulin, see ei maksnud viitkopikat siin ka kõik. Tulin näidata, mis sa ise võid ja kõik otsustatakse selle järgi. See on meie liikumisel üks niisugune erilaad. Tavaliselt teistel on nii, et inimene õpetatakse vastus õpetust välja, määratakse kohale ja on ta siis, milline on ja kui palju tema suudab, see on täitsa omaette küsimus. No, Piibli autoriteet meie vendluses. Meie põhikirjas on ka nii väga lühidalt selgelt öeldud meie vendluse õpetuse aluseks, koguduse korra aluseks, kui ka igapäevase elu aluseks on Piibel kui Jumala sõna. Selles mõttes oleme ka üsna, on baptism teistest erinev, sest neil on ikka mingisugune muu teine autoriteet, rääkimata katoliku kirikus, kus selleks on kõik konsiili otsused, aga mitte piibli õpetus. Kusjuures meil on veel niisugune eripära, et piibli tõlgitsemiseks on igal koguduse liikmel õigus. Ja keegi ei saa just ütelda, et sul on vales. Kui sa tahad tõestada, et teisel on vale, siis sa pead samuti piibliga seda tõestama. Aga see niisugune, võiks öelda, piiramatu vabadus selles osas tundub olevat ikka paljudele kirikutele lausa kohutav asi. Aga meil ei ole juhtunud ka midagi. Muidugi tekib õpetuslikke erinevusi ja jooni, aga need absorbeerivad ära, sest kogudus tervikul olub siiski teatud vaimuliku tunnetuse. Selle tõttu nüüd piibli tundma õppimine omandab baptismis erilise koha. Võtame siin Ameerika baptistid, kui meie võiks öelda põhivendlud, siis nendel on see pühapäeva kool või piibliklassid kõikides kogudustes ja kõikidele vanustele, nagu nad ise ütlevad, 1-100 aastani. Ja iga jumala teenistuse eel on siis üks tund piibliklass, kus liikmed arutavad oma vahel, kuidas vastavad tõdesid just elus rakendada, mitte teoloogilist arvata. Ja selle kohta räägib siis ka pastor oma jutluses. Ja üks riikide juhtivaid vendi, tema esines kongressil just nii armastusest piibli vastu, mitte et me võtame teda kui dogmaatikat lihtsalt ja kirjatähte ja käsukogu ja ütles ka muuseas, et just Ameerika lõunapoolsed baptistid on selles osas olnud nii teed rajavad, teised on seda jälginud, et imestatakse seda, et lõunapoolsed baptistid olevad nii suure elujõu, aktiivsuse ja ohvrimeele, et kus see allikas on. Nendest võtke piibel oma koguduste töö ja oma usuelu aluses ja te näete, kuidas kogudus muutub tugevaks. Ja meil on see siiski suhteliselt nõrk. Euroopas on ainult Saksa baptistid üks 10 aastat tagasi hakkasid seda süsteemi rakendama endi juures nii rasku läänes. Ja nad on sellest siiski praegu üsna positiivsel arvamisel ja jätkavad seda. Muidu Euroopa baptismis on see, ei ole minu teada mujal rakendatud. Aga Ameerikas siis ka teised uskonnad on seda hakkanud rakendama. Nii et selles osas oleme jälle nagu erilisel positsioonil. Muidugi piibli tõlgendamisega teatud raskusi tuleb. Ja nimelt selles, kui täpselt me arvestame piibli neid kirjutusi. Kas nüüd kohe nagu sõnaliselt üle kanda kõike või siiski arvestada ajaloolisi eriolukordi ja kombeid ja nii edasi, et me peame nagu teda ümber tõlgitsema kaas aega, et seda rakendada. Ja selles osas nüüd on siiski pingeid esinenud. Üldiselt ei ole, aga viimasel ajal kõige suuremas baptisti liidus, Ameerika lõunapoolsed baptistid, kes moodustavad maailma baptistidest 40%, on see lõhe läinud nii sügavale, et ähvardab liitpooleks minna. Ja üks komisjon töötab selle jaoks, et seda ära lappida ja lepitada, et mitte pooleks midagi ei toimuks. Alati on jõu proovimine näiteks presidendi valimisel, liidu presidendi valimisel. Ka käesoleval aastal oli neil, seal midagi, neil on 16 000 kogudusliidus võttis osa midagi üle 40 000 delegaadil. Ja aga siis konservatiivne, nii ütleme, nagu rohkem kirjada ja rakendab, sai siis presidendiks 21 000 häälega, 18 000 jäi siis vähemusesse. Ja võt sellega on siis teatud piiged meil. Aga et piibli järg üldiselt tuleb käia selles, ei ole meil kahte arvamist. Suustesse uudsustesse, moe liikumistesse, vooludesse on faktistidele omane olnud, et nad nendesse suhtuvad ettevaatlikult. Ei ole mitte nagu kombeks kõigega tormata kaasa selle lootusega, et uus liikumine annab ehk nohkas liikmete arvu kasvu või toob aktiivsust nüüd juurde. Ikka jäävad vaatama. Vaatame, mis sest asjast välja tuleb. Aga seni, kui nad vaatavad, on juba liikumine välja surnud ja ei olegi tarvis sellega enam palju tegelda. Ja see kehtib näiteks karismaatilise liikumise kohta, Ameerikas Jeesus liikumise kohta, nelipealise liikumise kohta ja mitmesuguse teiste kohta. Ka oikumeenilise liikumise suhtes, selle maailma kiriku tööendamise osas. Seal siiski osa on läinud kaasa ja aktiivselt kaasa. Aga suur enamus on jäänud lihtsalt pealtvaatajaks, mõned ka kõige suurem liit, Ameerika Lõunapositiidud on jäänud lõpuks ikkagi eitavale seisukohale. Et see on nüüd nii omane. Lõpuks veel väikene nagu ülevaade, kuidas siis baptistide osa, nelipüülaste osa kohta on andet küll ka mõnevõrra olemas, aga nende statistika on rohkem võib-olla vaimulik kui arvuline, sellepärast, et esinevad nii fantastilised numbrid seal sageli. Ja nad üldiselt statistikat ei pea. Nüüd küllalki tagasihoidliku statistikas oli näidatud, et Nõukogude Liidus on 700 000. No, kui on 70 000, on ka hästi. Aga 1-0 juurde panna, see neil ei ole tavaliselt probleemiks. Baptistid peavad üldiselt täpset arvandlust. Ja selle tõttu saab selle järgi nagu orienteerida. Viimaste andmete järgi siis 85. aasta kohta jagunevad siis nii üldjoontes kõige rohkem on ikka Põhja-Ameerikas umbes 90 000 kogudust enam kui 27 miljoni liikmega. Tegelikult on see liikmetar suurem, et on arvesse võetud, mis on ühinenud Baptisti maailma liiduga. Ja sealt on meil andmed olemas, teiste kohta ei ole. 27 erinevast liidust on ühinud maailma liiduga 10, aga no, teised on väiksemad, nii umbes 29 miljonit. See on siis 85% kogu baptistide maailmaadust. See on nüüd nii ebaproportsionaalne. Järgmine on siis suuruselt Aasia koos okeaaniaga. No, ligi 2 miljoni liiget, 6% üldarvust. Siis tuleb Afrika, kuski 1 300 000 ja 4% maailma üldarvust. Euroopa 1 100 000, üle 10 000 koguduse ja 3,4% maailma arvust. Kesk- ja Lõuna-Ameerika siis 2%, 800 000 liigelda. Nüüd on huvitav siiski, kuidas on viimase aja kasv olnud. Mul oli siis nii pool sajandit tagasi arvud 1930. Selle poole sajandiga on baptistide arv üldiselt maailmas kolmekordistunud. See on küllaltki suur kasv, aga erinevused on siin üsna suured. Kõige suurem on kasv Aafrikas, kus on kasvanud 15-kordseks. Siis selle järgi on Ladina-Ameerika, Kesk- ja Lõuna-Ameerika, kus on kasvanud 7-kordseks. Siis Aasias on kasvanud 5-kordseks. No Ameerika määrab ikka selle põhiprotsenti, seal on nii nagu üle maantseti 3% või kolmekordseks. Euroopas 2-kordseks. Viimaste andmete järgi oli Euroopas isegi 1000 liikmele tagasi minek. Peamiselt on siin olnud Inglismaal see, mis on mõjustanud. Juurde kas väike, aga muidu kõikides maailma osades ja riikides on olnud niisugune mõnevõrra aeglane, aga pidev kasv. No välja arvatud Korea, kus on usuelu praegu väga elav, seal kasvab ka baptistide arv, siin paari-kolme aastaga kasvas 100 000-300 000 peale ja nii edasi, nagu öeldakse, et seal ei jõuagi arvuadus pidada, sest vahepeal on ta juba kasvanud, kui arv kokku võetakse. No see on nii erandlik, aga üldiselt meil ei ole nii väga kiire kasvuline maailmas nii levingu osas, eri maadele, eri piirkondadele on baptism siiski, võiks ütelda, nii palju kui minu andmed on kõige rohkem nii haarab maailma. Väga paljud uskonnad on jäänud teatud piirkonnad. No, võtame ka Luterlus siin, näiteks on Euroopas ainult kitsas piirkonnas ja mujal teda on väga vähe. Ja ka teistel on, meil on seal ka kongregatsionalistid või presbüüterlased või nii edasi piirkonnad ainult mõne üksiku maaga. Meie vendlus viimaste andmete järgi kuski 130 maal töötab. Paljudes nendes on ta üsna väiksed, aga ikka iga aasta tuleb enamasti üks maa jälle juurde, kus jälle alustati tööd. Ja siin on olnud just Ameerika baptistid väga nii teed rajavad ja väga palju missionäre välja saadnud ja ka toetavad väga palju välismissioni, sest baptistid on ka moodsa uue aja välismissioni rajajad. Siin on siis Carey ja Johnson olnud need esimesed ja huvitav on see, Carey läks Indiasse suure kasisemise innu ja ettevalmistusega 8 aastat ootas enne kui esimene pöördus. Ja aga kui ta suri, oli 100 000 ja praegu on umbes 1 000 000. Johnson läks Pärmasse ja ta töötas 14 aastat, kui esimene pöördus ja esimene liige tuli kogudusesse. Ja praegu on 500 000 liiget. Nii et Jumal on siiski olnud nende ohvrimeelsete vendade taga. Ja nii tänan siis tähelepanu, et